Vítejte v pořadu vědců a herců. Jak můžou drobné změny klimatu ovlivnit rozmanitost druhů na nějakém území? Co dělá klimatická změna s půdními organismy? A jak můžeme ochránit rozmanitost druhů na polích? To jsou tři náměty, kterým věnujeme dnešní laboratoř. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty dnes jsou Ladislav Miko, biolog, zvláště pak půdní, bývalý ministr životního prostředí.
Hezký den.
Vítám také Ondřeje Sedláčka, biologa, ekologa.
Dobrý den.
A Petra Vacka, který se dlouhodobě věnuje tematice životního prostředí, jinak také herce a kolegu.
Krásný den.
K ochraně ohrožených druhů, o kterých dnes bude hlavně řeč, někdy přispívají i maličkosti. Finští přírodovědci zkoumali, co všechno ovlivňuje životní šance jednoho druhu ohroženého motýla. On totiž 10 měsíců života tráví na jednom místě jako larva. Žije na jeho západním pobřeží Finska. Nejlépe mu pomáhá, to byl závěr studie, když se mění mikroklima. Ondřej Sedláček se stará o motýlí rezervaci u Příbrami. Tak jak můžeme vytvořit to mikroklima pro motýly tady?
Ten motýl, který oni tady zmiňují, že je i u nás, je to hnědáse kostkovan a my v těch motýlých rezervacích se snažíme o ochranu nejenom jednotlivých druhů, ale celého souboru druhů a mě ty motýly vlastně přišly jako vynikající model proto, že oni jsou, já jim říkám, taky jako fajnšmekři. Oni si opravdu vybírají neuvěřitelné věci, které by vás vůbec nenapadlo, že by ten hmyz mohl vnímat. Celá řada druhů žije na obyčejných rostlinách, tenhle konkrétně na celé řadě druhů jitrocelů. A to jsou běžné rostliny, ty jsou všude. Ale právě ty jednotlivé další podmínky toho prostředí jsou důležité pro to, jestli ten motýl tam bude nebo nebude. Takže on je ve skutečnosti vzácný u nás, teď se teda trošku šíří, ale to, co ty motýly opravdu potřebují, je velká pestrost toho prostředí, tak aby si v každém okamžiku toho svého životního cyklu mohli vybrat a v tom místě, ne letět někam daleko, hledat ty podmínky, v tom místě vybrat si to, co zrovna potřebují, což ukazuje tahle ta studie. Na těch suchých místech sice housenky, které žijí gregaricky, oni žijí v takových hnízdech, rostly rychle, ale sežrali celý ten nitrocel, který nestih za nima jakoby růst. Jo? Zatímco ty, které byly v tu chvíli v tom zastíněném biotopu hned vedle, 2 metry, tak sice rostly pomalej, ale rostlina žila jaksi v takové jako součinnosti a ty motýly to využily. A na takových místech, kde těch podmínek máme porůznu, tak právě ty populace nakonec jsou nejsilnější.
Třeba na zahradách motýlům pomáhají zdánlivě obyčejné nápady. Taková kamenná zítka, kde se dá schovat před horkem, pestrost květin na záhonech, vodní jezírko. Jaké jsou takové ty drobné maličkosti? Petr Vacek může rozvíjet fantazii se mnou.
Ano, já rozvím fantazii a jak říkala Laco, tak ono vlastně to potvrzuje to, co se tak jako už dávno nějak tuší, tak jako selským rozumem, tak je to dobrý, že to má ten, jak se říká správně česky, vědecký grunt. Ale ono to má vlastně i takové jako filozofické přesahy, jo? Že teď se nám pořád předhazuje, že ten náš společenský systém, že to je takový jako letadlo a že neustále musíme jako utrácet, abychom se měli lépe a lépe ekonomicky, jestli náhodou nejsme v roli těch housenek, co jsou v tom teple. Jo? My to teda jako
přesně
všechno utratíme a pak nám dojde jitrocel.
Přesně, to je prostě studie udržitelného žraní. Jo? Jako, a prostě musíme být udržitelný, aby to ten jitrocel stíhal a to je o té planetě stejně jako o tom.
Já mám zahrádku, která je asi velká jako tady ten stůl. Už tam mám starý cihly, tam jsou děury, že by tam jako byl ten hmyzí hotel. Nikdo mi tam teda zatím nebydlí. Pak jsem udělal otýpku rákosí, pak mám hromadu chrostí. Jo, já tam nevidím hmyz, obrouka já tam nezavadím.
Možná koupit si čmelín.
To je zrovna to nejtěžší skoro, jo. Vy jste říkal, že tam nic není. Ono tam stoprocentně něco je, ale pokud se bavíme o tom, co by jako potěšilo i vaše oko, aby teda to bylo vidět, tak všechny tyhle ty věci jsou velmi důležitý právě z pohledu toho hmyzu. To znamená, musíte se dívat, co ty zvířata dělají a dát to na to správné místo například. Oni milují slunce. Jakmile to rákosí dáte do stínu, budou tam pravděpodobně spíš organismy takový jako
houby.
Který se houby a ty, co se schovávají pod kameny a to jsou takový neviditelný. Zatímco třeba ten blanokřídlý hmyz v čele s nějakými samotářskými včelkami, tak ty opravdu musí být na místě, kde pražíc pokud možno celý den slunce. Aha. Já jsem byl včera v Nuslích a tam měli takový malinkatý hmyzí domeček a ten byl opravdu na té jižní straně baráku, kousek od tramvaje a opravdu to bylo naprosto nadspan těmi blanokřídlými a měli už tam zatpané ty úlky a tak dále.
Oni se zamotávají ty listy, že?
Těch je strašně mnoho druhů a opravdu i v tom městě nachází teda pomocí nás ty místa ke svému životu. Ale obecně se dá říct, čím více budete mít na té zahradě takový jako nepořádek v dobrém slova smyslu, jo, ne, teda 18 hrabí poházených, ale opravdu jako takové různé struktury, které umožní právě stín, oslunění, sešlapaný trávník, neposekaný trávník, kus kopřiv, nějaký ty domečky, jezírko bez ryb, tak to všechno umožní soužitím velkého množství organismů.
Takže to bude tam za vodou v rákosí.
Jo, a já dodám teda, jestli Petr má na té zahradě kromě cihel, rákosí a toho všeho taky trošku půdy.
Já bych chtěla vědět, jak to vypadá, když půdní biolog má zahrádku.
Když jsem opatroval svoji zahrádku v Bruselu, tak se mi tam jednou dostal krtek, o kterém jsem všem vysvětloval, jak je užitečný, a pak jsem ho 3/4 roku se snažil z ty zahrady dostat a to je opravdu jako velký vnitřní boj, musím říct, mezi tím poznáním, že to je užitečné zvíře a tím, co dělá na tom trávníku potom.
Je to rozpor mezi ekologem a půdním biologem.
Je to spíš rozpor mezi ekologem a zahrádkářem, bych řekl.
Můžu se zeptat, Laco, když třeba Ondřej může mít rezervaci motýlí, můžou půdní biologové mít třeba, já nevím, akvárium, tam mají hlínu a koukají, co tam...
A dokonce jsou to hrozně zajímavý pokusy, jako třeba se žížalama nebo s dalšíma půdníma, většíma teda bezobratlýma, kde je krásně vidět, jak oni vlastně celý ten systém předělávají a jak vytvářejí, vlastně jak recyklují tu organickou hmotu. To se dá krásně sledovat v takových jako v podstatě skleněných mezistěnách, který se musí samozřejmě zatemnit, ale dá se to prostě otvírat a sledovat, je to hrozně pěkný pokus. Jde to.
Dobrá zpráva v naší rozhlasové laboratoři vědců a herců, kde mými hosty jsou Ladislav Miko, Ondřej Sedláček a Petr Vacek. Evoluce může trvat i miliony let. A odborníci z Kalifornské univerzity popsali půdní bakterii, která si ji o dost urychlila. Vývojové změny, které se zapisují do genu a tedy předávají dalším generacím, u ní pozorovali v průběhu 0,5 roku. Je možné, říkají autoři studie, že jde o jeden ze způsobů, jak se půdní organismy vyrovnávají s klimatickou změnou. Já bych třeba očekávala v nemocnici, jak se říká ta takzvaná superbakterie, že jo, tak se snaží tak odolávat antibiotikům, že když se jí to podaří, tak už je to taková rekordmanka, ale v půdě? Půdní biolog má slovo.
No, ty superbakterie a tak dále, to je selekce nějakých kmenů, které mají nějaké vlastnosti a my zlikvidujeme ty, co jsou třeba jako náchylné nebo reagují na ty antibiotika a to, co zůstane, co normálně ty ostatní konkurenčně nebo kompetičně potlačí, tak to tam naopak se může namnožit, protože na to ty antibiotika nefungují. A to je selekce, to je něco jiného, než v případě, že se změní genetická informace toho stejného klonu nebo toho stejného kmene. A tady se bavíme o tom, ale to je právě na těch bakteriích úžasné, že oni mají jako úžasnou schopnost, když jim totálně jako zkazíme jejich svět, tak oni zjistí, že ta jejich výbava enzymová a to všecko, co normálně používají, aby přežili, že jim je teda najednou k ničemu, protože se změnily podmínky. Ale mnohé z nich mají v tom svém genetickém zápisu ještě alternativní možnosti a oni si jednoduše takzvaně zapnou jiný enzymy, vypnou ty, které používali doposud a s těma zapnutýma enzymama se pustí do využívání toho, co jsme jim tam nechali. A tohle to se může právě urychlit tím, jak se mění ty podmínky, ty vnější podmínky prostředí a v té půdě je to něco, co je vlastně očekávatelné. Mimochodem, ten podobný mechanismus je zatím, že my na jedné straně bojujeme proti spalování fosilních paliv a uvolňování CO2 do ovzduší, aby teda jsme chránili klima. Vkládáme do toho obrovské peníze. Ale současně v souladu s touhle studií hospodaříme stále intenzivněji v polních kulturách. A my vlastně selektujeme ty bakterie, které si přepnou tu svoji enzymovou výbavu a místo toho, aby žrali tu čerstvou, mrtvou organickou hmotu, ty kořínky odumřelé a tu sušinu a tyhle věci, tak protože my jim to odvážíme z toho pole, protože to jdeme spálit nebo sníst, tak oni jim nezbývá nic jiného, než si zapnout jiný enzymy a začnou žrát humus. A humus není nic jiného, než fosilní uhlí, který je uložený v půdě. A je to v podstatě jakási obdoba toho uhlí.
To jsou bakterie ropáci.
To jsou bakterie humusáci. A oni to začnou rozkládat. A ten uhlík, který byl dlouhodobě uložený v té půdě, se najednou uvolňuje do ovzduší. Takže my ho tadyhle za velký peníze šetříme. A v té půdě, tím, že tam nedáváme zpátky tu čerstvou organiku, ale sypeme tam minerální hnojiva, to NPK, aby nám rostly dobře pšenice a nevím co, tak si ten uhlík ale zase funíme zpátky do vzduchu. A to je právě ta schopnost neskutečná právě u těch různých bakterií, které umí, jednak teda buď to už tam mají v tom svém zápisu a umí to zapnout, anebo si umí zrychleně v podstatě tou sérií nějakých mutací jako vyvinout ty nové schopnosti, na které je vlastně ale tlačí to prostředí. Čili tahle studie jenom potvrzuje, pro mě bylo překvapující ten čas, jako pro mě to je jakože velmi rychle, jo, za 1,5 roku. Když se podíváme na lidi, tak jako u nás ten vývoj potřebuje, já jim 100, 200, 300 generací, než se něco projeví. No ale 100 generací nebo 300 generací pro tu bakterii může být časově relativně krátká doba. Takže v podstatě jde jenom o to, jak rychle se to točí. A ty bakterie navíc mají tu schopnost aktivně ten svůj genom jakoby pozměňovat a hledat ty cesty.
Ano, oni se vlastně množí v řádu hodin, takže tohle není spoura bakterií, jako filmová spoura trifidu, ale ono je to pod sebe záchovy. Zdá se.
Přesně tak.
A je to dobře, nebo je to špatně? Musím teda říct, že Laco ve mně spíš probudil trošku ten strach, protože vlastně tím, jakým způsobem zacházíme s půdou, tak si vlastně sami urychlujeme vypouštění CO2 do ovzduší.
Mimo jiné, pádem... to byl jenom jeden efekt, no, těch efektů je mnohem víc.
Takže vlastně se to možná jako trošku zhorší. A Martino, ty jsi tady kolikrát měla hosty, kteří se zabývali, jak tomu říkali, mikrobiom. Uhum. Tak ono to vlastně vypadá, že jak pro nás je ten, pro člověka ten mikrobiom strašně důležitý, tak ono asi bude vlastně úplně zásadní v tom, co se děje v té půdě. A jestli my ho takhle měníme, co nás čeká?
Tak já jsem na jedné straně optimista, protože biosféra si vždycky nějak poradí. A tohle je přesně o tom, jo? Že prostě ty bakterie, ty nás přežijou, přežije nás celá řada jiných organismů a ta evoluce je obrovský nástroj k tomu překonávat ty změny. A ty změny, které teď nastaly s přičiněním člověka bezpochybně, tak pro řadu organismů představují krátkodobý problém, ale z dlouhodobého pohledu si řekneme, teď tady byly masové vymírání, 80-90% organismů třeba zmizelo z naší planety a ta biosféra si poradí. My si možná neporadíme. To je na tom to negativum. Protože ty změny a teď biologové a klimatologové se vlastně dohadují, jestli nás víc bude zužovat klimatická změna ve formě teda oteplování, nebo naopak se zastaví mořské proudy a přijde dlouhodobý klima, který bude mnohem studenější. A ty organismy si opravdu evolučně poradí, zvlášť ty menší.
Mohli bychom poradit sedlákům méně dusíku, fosforu a draslíku?
Já bych neřekl nutně méně, já bych jenom řekl využívat ty přírodní zdroje a recyklovat je prostě to, co ta půda umí, jak si ze své podstaty sama, dejme jí tu možnost a ona na to potřebuje jednu jedinou věc a to je to palivo a to je ta mrtvá organická hmota. Taky neberme z té půdy. Mě může vzít čert, když slyším někoho říkat, to je super, jak jsme se naučili využívat tu slámu nebo já nevím, jaký jinou biomasu do bioplynek, protože aspoň to zbytečně nezhnije na poli. A přesně to zbytečně nezhněje je ten základ celého problému. Ono to není zbytečně, je to vlastně pohonná hmota pro celý ten ekosystém, aby to fungovalo. Čili nechme, jako nemůže ten ekosystém fungovat s prázdnou nádrží. A to NPK nám může podpořit jaksi vyšší úrodu. Pokud ale dovolíme tomu systému, aby měl to svoje v té organické hmotě a budeme doplňovat jenom ty minerály, které chybí těm rostlinám v té minerální výživě, tak je to v pořádku, ale my jsme to úplně nahradili. A to je ten problém, že ty bakterie, ty půdní breberky, které to pro nás dělají, nemají v palivu už nic. Takže potom hledají teda ty náhradní cesty a to už není dobře.
No, mezi jinými organismy v půdě máte také v zásobě nějakého takového rekordmana, který dokáže evoluci využít ve svůj prospěch, aby mu tolik nevadila klimatická změna?
No, tak ty bakterie jsou podle mě jako jednoznačný favorit. Ty to jako vyhrají. To
já jsem myslela, že dojde na nějakého pancířníka. Nebo...
Pancířník je v podstatě nejkrásnější zvíře na světě, protože já je študuju, že jo, ale to by asi tady kolegové řekli něco jiného. To je zvíře, které má fantastickou schopnost to jakoby servírovat těm bakteriím a těm houbám, rozdrobovat, připravovat to do toho procesu a tím regulovat taky tu rychlost, jak se to všecko děje. A to není jenom pancířník, je jich spousta, ještě jeho kamarádů, ale to podstatné je, že ty ekologické procesy v té půdě třeba jsou nějakým způsobem nastaveny tak, že odpovídají těm přirozeným cyklům. To znamená, v našich zeměpisných šířkách třeba opadne hodně biomasy s listím na podzim, a kdyby to nebylo regulovaný, tak se ty zvířata, stejně jako ty housenky na tom světle, na tom teple, se namnoží příliš rychle to rozloží a pak najednou nastane fáze, že ještě je jenom červen, do listopadu daleko a už není co žrát a ten systém skolabuje. Zatímco tím, že tam jsou právě pancířníci, chvostoskoci a x dalších organismů, oni v podstatě udržují ten rozklad v takovém tempu, že to zase vyjde do toho podzima, kdy přijde další dávka a všichni můžou dál fungovat. A ta vybalancovanost je právě ten zázrak, který nedokážeme my vyrobit. To se nedá uměle udělat.
Zmírnili jsme trochu obavu, ne-li snad ekologický žal Petra Vacka.
Mně by možná ještě pomohlo to, kdybych věděl, že my taky máme nějaký ten vypínač, že jako bychom jedny geny vypli a druhý zapli.
No, to bohužel nemáme. Ale je tady přece jenom světelko, už tady o tom byla řeč. Naše tělo je taky hostem obrovského množství mikrobů. Máme ten svůj mikrobiom a ten je má, takže v tom určitá šance je.
A my je máme vlastně ve střevech?
Máme je ve střevech, na povrchu kůže,
takže
všude.
Se dá říct, že vlastně na konci toho temného tunelu je světelko.
Je světelko, jenom je otázka, aby se to vyvinulo tak, aby to bylo stále ještě pro náš organismus přátelské.
Pokud to váží 2 kila.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty jsou dnes biologové Ladislav Miko a Ondřej Sedláček a herec Petr Vacek. Velkoplošné zemědělství ničí ty druhy, které v krajině žijí. Rostlinami počínaje přes včely, motýly a brouky, až po ptáky a savce. Vědce z Univerzity v Bavorském Würzburgu zajímalo, jak by se dalo těmto ztrátám zabránit na polích s kvetoucími rostlinami a porovnávali to, aby měli nějaký vzor, s úbytkem druhů na loukách s vápencovým podložím. Tam bývá obvykle velké druhové bohatství. Ukázalo se, že pro zachování druhů není tak důležitá velikost pole, zkrátka žádné pole nebylo ideální pro všechny, ale roli hrála spíš možná, řekla bych, udržitelnost, jak dlouho to pole existuje ve stejné podobě. Čím tahle studie oslovila mé hosty? Slovo má Ondřej Sedláček.
To je zase velmi jednoduchá studie, která vyšla v jednom z nejprestižnějších časopisů na světě. A ukazuje, že když tam není jenom kukuřice, ale je tam kousíček nějakého květnatého pásu, který vlastně uměle vytvoříme, tak se tam okamžitě ty organismy nastěhují a nemusí to být ani nějak příliš velké, to ostatně ukazují, a dokonce nezáleží ani příliš na tom okolí, že by tam někde muselo být nutně něco krásného, že prostě ty organismy v té zemědělské krajině se tam okamžitě stěhují. A co je důležité, že není dobré takové květnaté políčko biopás udělat jenom na pár měsíců a pak to zavorat, protože tam se teprve vytváří ta rovnováha, probíhá tam nějaká ekologická sukcese a jakmile se tam tyhle ty organismy nasunou a my jim to pak zavořem, tak spousta těch jejich larev, vajíček, zimujících jedinců, tak my je vlastně zlikvidujeme a může to být naopak nějaká past. Ta studie ukazuje, že ne ty nejstarší políčka, 3letá i starší, jsou nejlepší pro všechny, ale ukazuje prostě zase jednoduchou poučku v ekologii, že čím pestřejší je ta skladba těch biopásů nebo květnatých políček, tím větší množství druhů i jedinců hostí napříč těmi taxony, které oni sledovali.
Tak když my jim to tam zaořem, tak to zvořem.
No to určitě, ale co mě teda přijde hrozně zvláštní, že já jsem si naopak myslel, že časem dojde k tomu, že bude tam těch druhů jako čím dál víc, ale podle toho, co jsem se tak jako pracně přelouskal, tak to není vždycky pravda, že jo? Ze začátku to vypadá, že tam všichni nahrnou, protože je to nový, a pak je to začne nudit nebo něco a zase odejdou. Takže se to množství těch druhů najednou jako zase sníží.
Myslím, že bude záležet i na tom, co máme v okolí. Jaké jsou zdroje, bych řekl, toho genetického materiálu, který může přijít a osídlit to místo. Na tom začátku ty druhy, co jsou široce v té zemědělské krajině někde přítomný, tak ty se tam jako velmi rychle dostanou. Ale takové ty specializované druhy třeba, ty musí mít šanci se tam dostat nějak a odněkud.
Pro příklad, na takovém metru čtverečním pole řádově početně, kolik to může být druhů?
Co se týče půdní fauny, tak to může být, pominu teďka bakterie a tyhle ty opravdu mikroby, ale těch větších organismů může být klidně několik desítek druhů na metru čtvereční.
A těch ostatních?
Tam je asi poměrně jednoduchá odpověď, co se týká rostlin, ty nejsou mobilní, tak tam na metru čtverečním v zemědělské krajině, ale teď se bavíme o tom biopásu, ne nějaké monokultuře plodiny, tak to budou také nižší desítky druhů. Pakliže se bavíme třeba o hmyzu, no tak pokud tam dáme nějakou past a necháme ji tam dlouho, tak pravděpodobně to budou taky desítky, možná i stovky druhů, ale ty přichází a odchází, a takže metr čtvereční, ale v rámci stejného biotopu většího rozsahu.
Evropa tenduje k tomu, abychom měli zemědělství ekologičtější a ekologičtější, a tedy abychom podporovali rodinné farmy. A tady nám ještě tedy doporučuje, radí, abychom zkoušeli pole s kvetoucími rostlinami, s těmi biopásy.
Důležitá je diverzita nejenom na úrovni druhů, ale i na úrovni těch habitatů, teda těch prostředí, které v té zemědělské krajině máme. Čím je větší diverzita, čím různější typy prostředí tam vytvoříme, tím líp. Druhá stránka věci je, že to je potravní základna pro spoustu druhů hmyzu, a pro opilovače, to není jenom o tom, že tam mají řepku, kterou můžou opilovat. To je o tom, že oni tam musí přežít celý ten rok. A když tam nemáte rostliny, které kvetou po celou tu sezónu, ze kterých oni můžou získávat zase tu energii, tak vlastně tam nemůžou přežívat. Včelaři to řeší tím, že třeba dokrmujou ty včely v těch dobách, kdy nemají toho dost. Ale pro ty miliony jedinců těch divokých opilovačů nebo druhů hmyzu, které potřebují tu potravní základnu, prostě pšenice není řešení, protože i kdyby nakrásně uměli ten pil ty pšenice žrát nebo žerou listí nebo kořeny, tak to mají jenom po tu dobu, když je tam ta plodina. Když tam je těch plodin X, tak mají ten jídelní lístek během celého roku a můžou tam toho době přežívat.
Stejně nechápu, jak se vědcům podařilo dostat do téhle studie 55 tisíc jedinců.
Oni to dělali 3 roky, našli tam přes 3000 druhů. Když si vezmete síťku a na nějaké lepší louce párkrát máchnete, tak v té síťce může být 100-200 jedinců hmyzu, který vidíme. Spoustu z nich budou ještě menší a tak dále. Čili ve zdravém systému, a tady to jsou, řekněme, v té zemědělské krajině ty ostrůvky něčeho lepšího, tak tam těch organismů opravdu je mnoho a zároveň oni opravdu sledovali od rostlin přes nějaké skupiny hmyzu, které jdou snadno určit, snadno v uvozovkách, až po ptáky. Ty ptáci jim přidali pravděpodobně, typoval bych tak 80 druhů, ale střevlíků si dovedu představit třeba 150-200 druhů. Není to úplně málo na to, že to je v zemědělské krajině, ale zároveň to dokazuje, že jsou to systémy, které jsou trošku už jako přírodě bližší a zároveň musíme podotknout, že tam ty kontroly byly z těch polopřírodních biotopů, těch vápencových skalek a luk.
Třeba nám tam přiletí i skřivan.
No a zkusme si jenom představit, když někdo někdy viděl na kytce mšice, tak máte na jedné kytce rázem několik stovek jedinců na jediném stonku, takže ono to zase jako ty tisíce můžou naběhnout velmi rychle u některých druhů.
Já velice často narážím na to, že když se s nějakým zemědělcem bavím o tom, že vlastně tak, jak to děláme, že to není úplně dobře, že to takhle dlouhodobě nejde, že vlastně si řežeme tu pomyslnou větev sami pod sebou, tak oni mi říkají, že jsou naprosto přesvědčení o tom, že kdybychom chtěli všichni celý svět hospodařit ekologicky, takže se neuživíme, že zemřeme hlady.
No, já si myslím, že to není pravda. Já jsem přesvědčen jednak o tom, že v součtu už dnes vyrábíme potravin v těch zemích, kde se dobře žije, násobně víc, než potřebujeme, že jako je tam velký zájem vydělávat na tom, že ty potraviny vyvážíme. A současně všechny studie, které máme k dispozici, ukazují, že máme ve světě už mnohem větší problém s obezitou než s podvýživou. Neříkám, že nejsou oblasti, kde lidi hladují, ale vlastně to jenom ukazuje, že ten celkový objem vyprodukovaných potravin bohatě stačí na to, aby jsme pokryli tu potřebu, akorát, že někde se jí příliš moc a někde jinde není co jíst, čili je to distribuční problém. A potom, když se podíváme na ty západní světy, ať už je to Evropa, Spojené státy, trošku míň, ale taky Japonsko a další, obrovský potravinový odpad. 35 až 40% toho, co vyrobíme jako potraviny, se vyhodí.
No, takže méně pesticidů, obecně tedy méně chemie a k tomu ještě krásný bonus, že prospějeme i motýlům.
Určitě ekologický zemědělec prospěje, podporujme je a kupujme produkty od nich, byť jsou třeba i dražší, ale kupujeme si i to, jakým způsobem se věnujeme své planetě.
Mými hosty rozhlasové laboratoře byli Ondřej Sedláček, biolog, děkuji.
Hezký den.
Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí, rovněž biolog, který působí v Evropské komisi.
Děkuji za pozvání.
My děkujeme za návštěvu a cestu z Bratislavy. A můj kolega Petr Vacek.
A já také děkuji za pozvání a těším se zase někdy naslyšenou.
Martina Mašková, děkuji vám všem za pozornost. Můžete se vrátit k našemu pořadu na stránkách plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Za týden se těším opět naslyšenou.